Kiitos Jumalalle tässä taas hyvä sellainen pyhä hengen ilmapiiri meidän keskellä on hyvä olla. Olen tosiaan Jeesuksen Kristuksen pyhällä sovintoverellä ostettu ostolaulu. Ja niin kuin Erikki tuossa sanoi, niin myöskin me ollaan tämmöinen kuninkaallinen papista. Kivasti yrittäisit sitä, ei sitä tiedä, vaikka kuultaisiin kuninkaana. Tiedätkö, että joskus on pistänyt merkille, että kuninkaalliset tervehtivät tällä tavalla. No niin. Eivät ne vilkuttele, vaan ne tervehtii tällä tavalla. Me olemme pyhä kansa ja me olemme kuninkaallinen papista.
Aamen.
Joo, kiitos Jumala. Ihana osa on tullut meidän osaksemme ja matkalla ollaan. Ja Jumala on luvannut olla kanssamme, hän on uskollinen, hän kasvattaa, hän vie eteenpäin. Ja erilaisia elämänvaiheita me joudumme tässä matkan varrella kokemaan itse kukin. Ja Jumala haluaa kasvattaako isä poikaa. Ei hylkää eikä jätä, vaikka joskus aina sitten saattaa tulla jonkun kohdalla ikään kuin sakkokierrosta tai joskus tulee jotakin sellaista kompastumista, mitä haluaa nostaa ja pestä jälleen ja asettaa taivaallisiin. Tämmöinen tuli mieleen, kun oli tämmöisen kertomuksen kuulin. Perheäiti oli pienen poikansa kanssa, taikka lastensa kanssa itse asiassa siinä kotiaskareita tekemässä ja sitten muut lapset olivat tuolla pihamaalla, mutta pienin jäi sinne vielä äidin kanssa askarita suorittelemaan tai leikkimään sinne. Ja äiti oli päivän touhuista kovasti jo ihan väsynyt, oikasi itsensä siihen sohvalle pitkäksensä. Ja siinä ajattelin, että hän vähän levähtää, mutta sitten alkoi kuulumaan semmoista rapinaa sieltä keittiöstä. Ja äiti tarkkaili, mitähän siellä mahtaa oikein tapahtua siellä nelivuotias pieni lapsi oli jotakin tekemässä ja sitten kohta tulikin sieltä keittiöstä siihen olohuoneeseen ja suupielet olivat tällä tavalla oikein suklaassa valuu tällä tavalla. Äiti kysyi sitten häneltä, että no, mitä sinä siellä touhusit? En mitään. Äiti sanoi, että mutta näyttää kyllä ihan siltä, kun olisit syntynyt suklaata. Sitten syntyi semmoinen syvä hiljaisuus siinä. Ja lopulta pienen ojan suupielet valahti alaspäin. Ja taisi kyynelkin tulla ihan silmille. Ja suu mutrussa sanoi äitilleen, että miksi sä et pitänyt musta paremmin silmällä. Ja tällainen saattaa olla joskus meidänkin kohdalla Jeesuksen omina. Me saatamme joskus, kun olemme jossakin ikään kuin mokaneet tai tehneet sellaisia omia valintoja tai sillä tavalla lähteneet niin kuin siitä Jumalan tahdosta tai ymmärtäneet sanastakin, että näin Jumalan sana meitä kehottaa ja rohkaisee, mutta sitten olemme saattaneet sitten tehdä asioita, mitkä ei ole ollut itsellemmekään hyväksi. Ja sitten saatamme syyttää siitä jopa Jumalaa. Miksi et pitänyt minusta? Tai miksi et pitänyt minä tarkemmin sillä? Tämä pyhä Raamattu, joka on meille annettu, se on Jumalan hengen vaikuttama, niin kuin Paavali kirjoittaa siellä paimenkirjeessä Timoteukselle 3:16, toista Timoteus-kirjettä. Sanoin, että se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa. Ja tämä uusi käännös sanoo tämän loppuosan sillä tavalla ehkä ymmärrettävämmin, että kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Se tulee vähän niin kuin enemmän kohti meitä. Mutta minulla on tässä avattuna Efesolaiskirjeen paikka. Se on toinen luku ja jakeesta 8. Ja täällä Paavali kirjoittaa meille Tämä kirje on, tämä efesolaiskirje on niin sanottu tämmöinen kiertokirje. Ja osoitettu Efeso-seurakunnalle, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja niin kuin mainitsin, on osoitettu myös kiertokirjeeksi ja voidaan ymmärtää sillä tavalla, että myöskin tänään täällä sanan keitaalla, kun olemme kokoontuneena Jumalan kansana, hänen ostolaumansa, niin on tarkoitettu myöskin tänne meille luettavaksi. Hyvin sopii siis meille tänne sanan keitälle Jeesuksen Kristuksen kautta pyhitetyille Jumala omille. Ja Paavali kirjoittaa tässä sitten jakeessa 8 näin, että armosta te olette pelastetut uskon kautta. Ja sitten hän jatkaa aivan kuin terottaa meille hyvin tärkeää asiaa. Sanoo näin, ette ole pelastuneet itsenne kautta. Siis emme omien ansioittemme, emme oman hyvän vaelluksen tai onnistumisen kautta, vaan hän sanoo, armosta te olette pelastetut. Ja Pauli jatkaa, että pelastus on Jumalan lahja. Lahja meille, jotka olemme itsessämme täysin ansiottomat tähän armoon. Ja vielä Pauli sanoo, ei tekojen kautta. Ettei kukaan kerskaisi. Tämä on siis Jeesuksen oma uskovan ihmisen ihana osa olla armosta pelastettu. Ja meillä ei ole tässä asiassa oikeastaan mitään muuta kerskauksen aihetta kuin Golgata. Jeesuksen Kristuksen pyhä sovitustyö. Aivan jokaisena päivänä uskova on kätketty tähän ihanaan armoon. Vaikka tässä ajassa sitten saatamme vaeltaessamme kokea aika ajo heikkoutta, vaelluksessamme ehkä epäonnistumistakin aika ajo ja ehkä siitä johtuen sitten levottomuutta. Ehkä on hyvä silloin pamppailevalle sydämelle päästä käsittämään tämä asemamme Jumalan lapsen. Ja se on mielestäni sellainen, kun on paimenen työtä tehnyt, seurakunnissa, niin minä olen ymmärtänyt ja käsittänyt, että se on paras lääke päästä käsittämään asemansa Jumalan lapsen. Se tuo semmoisen syvän rauhan ja myöskin se tuo semmoisen syvän kiitollisuuden tunteen Jumalan kohtaan. Pelastus ei perustus ei olekaan tunteessa, se ei ole elämän olosuhteissa, eikä perustus ole edes oman uskon vaellukseni onnistumisessa tai epäonnistumisessa. Me ymmärrämme sen, että jokainen meistä me olemme keskeneräisiä taivaan maan matkamiehiä. Mihin asti sitten olemmekaan ennättäneet, mutta olemme kuitenkin keskeneräisiä. Jumalan tuntemiseen vaan näyttää liittyvän hyvin keskeisesti se, tämä myöskin tämä oman keskeneräisyyden kokeminen. Mitä tarkoitan? Tarkoitan lähinnä sitä, että kun me joudumme kokemaan sitä omaa heikkoutta ja omaa huonoutta ja omaa epäonnistumistakin, niin se Jumalan maailmoissa, niin se ei saa työntää meitä pois Jumalan luota, vaan mitä? Vetää meitä lähemmäksi Kristuksen haavojen osallisuuteen, hänen haavojensa alle. Se on Jumalan tahto. Jossain virissä on sellaiset sanat, ken ei tunne haavojasi, ei hän ole seuraajasi. Haavat on meidän rakkaita, Kristuksen haavat. Ne puhuu Isän edessä täytetystä työstä. Ei työnnä pois, vaan vetää lähemmäksi. Heikkoudestamme huolimatta Jumalan tahto on, että antaisimme koko elämämme pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi, niin kuin Paavali jossakin kehottaa. Se on se meidän järjellinen Jumalan palvelus. Armon käsittäminen ja sillä eläminen, sillä on suuri merkitys meidän itse kunkin uskovan elämän laatu. Elämän laatu. Ja nyt en tarkoita tällä laadulla, niin kuin taisin eilenkin viitata, vaelluksen onnistumista. Siis en sitä, jos olemme vaelluksen mittarissa, jos nyt tällainen mittari olisi olemassa, olisimme onnistuneet pääsemään lähelle maksimia. Lähelle 100. Tai sitten olisimme ikään kuin valahtaneet tai jääneet sinne lähelle minimiä, lähes 0. Tämä mittari ei ole meidän uskomme perusta, vaan uskomme perusta on Golgata, Jeesuksen Kristuksen pyhä sovintoveri, joka on voimassa uskovan kohdalla hänen jokaisena elämänsä päivänä. Silloinkin, kun on niin sanotusti nokka porossa ja ei tunnu vaan niin autuvalta, niin saa käydä veren kautta Isän Jumalan sydämelle hyväksyttynä ja rakastettuna. Tämä tietoisuus on tärkeä. Armon käsittäminen ja armon ilmapiirissä eläminen, se ei tee meistä velttoja, vaan se vie aina meitä lähemmäksi Jeesuksen Kristuksen läheisyyttä. Hänen luokseen haluamme riittää. Jos lähdetään liikkeelle ikään kuin sitä uskon elämän alkeista. Puhutaan synnistä ja sen jälkeen siitä vanhurskauttamisesta, eli Jumalan lapseksi pääsemisestä. Meillä jokaisella on menneisyys. Meillä jokaisella on, jos sanon karrikoidusti, niin sanottu rikosrekisteri. Kellä enempi ja kellä vähempi, mutta jokaisen kohdalla on siellä merkintöjä. Kun Jesaja, profeetta, kirjassaan käsittelee tätä rikosrekisteriä, niin Jesaja siellä ensimmäisessä luvussa jakeessa 18 sanoo näin, tai itse asiassa Jumala sanoo sen niin kuin Jesajan kautta. Hän huutaa oikeastaan sieltä, näin ajattelee. Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaisiksi, tulevat ne villan valkoisiksi. Ja Jesaja, huomaamme tässä, että Jesaja ei kaunistele, vaan sanoo suoraan, teidän syntinne ovat veriruskeat. Meidän ihmisten tai viranomaisten rikosrekisterissä voi olla jonkun kohdalla pitkä rimpsu rikoksia ja merkintä. Mutta Jumalan rekisterissä, kun on kysymys siitä syntisen ihmisen vanhurskauttamisesta, niin siellä ei ole kuin on ja off. Eli olet syntinen, tai olet armahdettu. Ei ole mitään muuta. Olen kuullut joskus jonkun saarnamiehen hyvä esimerkki tällaisen, että jos ajattelemme sellaista janaa, sellaista pitkää janaa, niin toisessa päässä, sen janan toisessa päässä, ääripäässä on suuri rikollinen, voisiko sanoa murhamies, pahantekijä, jonka rikosrekisteriä ei tässä pyhien joukossa edes voi mainita. Ja sitten janan toisessa ääripäässä on pieni poika, elämänsä alkumetreä. Lienee melko tarkalleen niin semmoinen 30 vuotta aikaa siitä, kun me asuimme vielä, ennen kuin olimme lähteneet Jumalan valtakunnan työhön, niin siellä Varkaudessa, pienessä omakotitalossa, siellä Savonmäissä. Se pokin kävi meillä siellä saunomassa joskus, tietää missä asuimme. Oli viikonloppu edessä ja meillä oli vuosien varrella muodostunut sellainen viikonlopun työjärjestys Rajan kanssa. Raja, vaimoni, jäi siivoamaan kodin viikonloppukuntoon ja sillä aikaa minun tehtäväni oli sitten käydä ruokakaupassa tekemässä niitä viikonlopun ruokaostoksia lähinnä Rajan laatiman ostoslistan kanssa. Raja siivotessaan siellä sitten katsahtaa olohuoneen ikkunasta sinne olohuoneen tai se omakotitalomme takapihalle ja huomaa siellä meidän pienen Santtu-pojan kuopuksi. Santtu lienee ollut silloin joku 8-9 vuoden vanha. Ja siellä pieni mies istuu puutarhakiikussa. pääriipuksissa, todella murheellisen näköisen. Siellä katseli kengän kärkiä ja Raija heti huomaa, että nyt ei pojalla näytä olevan oikein asiat kunnossa. Raija kiiruhtaa takaa ovelle ja siellä alkaa sitten kyselemään Santuta, että mikä on. Eikä meinaa saa millään vastausta. Mutta Raija ei anna periksi, vaan huolestuneena jatkaa tätä kyselyä. Ja lopulta sitten Santtu murtuu ja purskahtaa itku. Ja alkaa kertomaan, että kaverinsa Jussin kanssa he olivat olleet kitkalla. Ja kun siinä myyjätäti kääntää selkänsä, niin Santtu ja Jussi olivat jonkun karamelin siitä kitkasta, siitä tiskiltä varastaneet. Mutta täti sen oli kuitenkin huomannut. Ja poille kävi käden. Ja tämä asia painoi raskaasti. Se painoi todella raskaasti Santun tuntua. Ja kun Raija saa tämän kuulla, niin Raija sitä kimpaattuu, pikku Santu. Ehkä se kävi jotenkin myös Raijan omalle kunnialle. Meidän poika karkkivarkas. Ja sitten Santu siinä itkun lomassa saa sanottua omalle äidille. Ei se Eevakaan olisi halunnut ottaa sitä omea. Ja jatkaa. Mutta kun se käärme houkutteli. Käärme houkutteli. Ja niin molemmat, äiti ja poika, itkevät. Kun tulen sitten kauppareissultani kotiin, niin siinä minulle asiaa kerrottiin. Ja saimme tehdä siinä sitten rukousalttarin keittiön lattialle polvistuin. Ja Jeesuksen nimessä ja siinä pyhässä maahanvuotannessa sovitun vedessä sain julistaa pikku Santun synnin anteeksi annetuksi. Raskas painava taakka otettiin pois pojan tunnulta ja siinä sai myöskin sitten kysyä isänä, että haluaisiko Santtu antaa elämänsä Jeesukselle. Ja niin sain julistaa sitten myös pikkumiehen Jeesustiin. Halusi ottaa Jeesuksen vastaan oman pelastajana ja vapahtajana. Ja ilohan se täytti sitten Santun sydämen. Ja yhtenä miehenä kävimme kitkatädin luona asiaa selvittämässä ja anteeksi pyytämässä. Tässä Jumalan rekisterissä on siis vain nämä kaksi asiaa. On tai on. Syntinen tai sitten armahdettu synti. Ei ole siellä ikään kuin rikostemme määrää, vaan olet syntinen tai olet armahdettu. Ja nyt Jesaja kirjoittaa meille. Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo heille. Tässä Jumalan pyhyyden läsnäolossa, pyhässä hengessä on se kaksi puolta. Se, että hän kirkastaa meille Kristusta. Hän myös paljastaa meille, mitä meidän sydämessämme on. Sanotaan siis näin, että minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Ja Jesaja jatkoi. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi, vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Siis se meidän menneisyytemme. Mitä se onkaan ollut meidän itse kunkin kohdalla, se rikosrekisteri, joka oli meitä vastaan, se on kertakaikkisesti käsitelty Golgatan keskimmäisellä ristillä. Sitä ei enää ole Jumalan edessä. Sinut on armahdettu, sinut on julistettu syyttömäksi, olet Jeesuksen ottanut pelastajaksesi. Ja jollei joku ole sitä vielä tehnyt, niin tänään on mahdollisuus ottaa Jeesus vastaan omana pelastajana ja vapahtajana. Meidän ei tule uudelleen antaa sitoa itseämme asioihin, sellaisiin asioihin, jotka sitoo. Vaikka se tunne viesti sitten viestittäisi mitä. Tunnealue. Me saatamme joskus siinä kyllä tarvita ehkä ihan apua, keskusteluapua ja rukouskin apua, koska se saattaa nostaa päätä niin kuin eilisessä päivänä sitä puhuin. Mutta tässä armahdetun asemassa me saamme vaeltaa tässä ajassa kohti taivaan kotiin. Vaikka tunne-elämä aina välillä sitten viestittäisikin jotakin muuta. Mutta tietoisuus on tärkeä. Tässä armossa joku viisas on sanonut, että tämä armo, että se on uskovan elämän elintila. Minusta se on hyvin sanottu. Se on uskovan elämän elintila ja elämän pihvi. Se on elämän voima tälle matkalle, jossa uskoa saa elää ja vaeltaa tässä ajassa. Tiedätkö, että on se mahdollista, että me uskovanakin voimme elää myöskin sellaista lakihenkisessä elämänpiirissä, jossa on raskas olla ja jossa on raskas hengittää. On ikään kuin aina sellaisen vaatimuksen alla. Ei mikään riitä. Aina pitää puristaa ja aina pitää tehdä ja suorittaa, eikä sittenkään riitä. Ei koe rakkautta ja ei koe hyväksyntää. Tämän kaltainen ilmapiiri ei saisi olla seurakunnassa, se ei saisi myöskään olla uskovassa kodissa. Olen ajatellut, se pahimmillaan sairastuttaa ja vammauttaa ihmisiä, vammauttaa lapsia. Me olemme Raijan kanssa sielunhoitotyössä ja seurakunnantuntia palvelessa, niin monta kertaa tämä asia kohdalleen. Iässä oleva oireilee nyt aikuisuudessa niitä vammoja, joita lapsuuden kodin ahtaassa lakihengissä ilmapiirissä tai sitten mahdollisessa seurakunnan lakihenkisessä opetuksessa ovat ikään kuin äidin maidossa imeneet. Olen joskus itsekin joutunut elämään tämän kaltaisessa ilmapiirissä. Ja sen vaikutus on siitä ihmeellinen, että vaikka kukaan ei sanoisikaan mitään, ikään kuin velvoittavaa tai sellaista moitetta, niin vaan sitä vaan kokee, että onko minulla lupa tehdä sitä, tätä tai tuota. Ja nyt en puhu edes synnistä. Ihan pienessäkin. Mennä vaikkapa kahvilla. Ostaa sieltä sitten pitkä viineri ja nauttia sitä höyryävän kahvikupin ääressä. No eihän sitä voi nauttia, jos kokee koko ajan se ilmapiiri on läsnä. Se ihan kuin viestittää koko ajan sitä, että tuonkin rahan olisit voinut laittaa lähetystyöhön. Tiedätkö, se vie elämän ilon. Jumalan tahto on, että hänen lapsensa voi hyvin. Hengen, sielun ja ruumiin puolesta. Nyt kun sinä menet joku päivä vaikka tuonne Joensuuhun, siellä on varmaan joku ostoskeskus tai joku, ja siellä on joku konditori. Ja jos sinun mieli tekee, ja sinulla on rahaa, niin mene ja osta oikein kunnon leivon. Viineri tai suolainen leivonainen ja nauti se kahvikupin, teekupin tai höyryän tuommoisen kaakaokupin ääressä. Nauti siitä ja kiitä Herraa. Olen ajatellut näin, että rakkauden kokeminen, siis Jumalan rakkauden kokeminen, niin se synnyttää meissä vastarakkauden.
Amen.
Se synnyttää vastarakkauden ja se tekee meistä tuhlareita, jotka palvelemme Kristusruumista, sydämen rakkaudesta häntä kohtaan. Seurakuntaa, kätten töin ja varoillamme ja niin edelleen. Halu palvella ja rakastaa. Uskovan elämän elintila ja elämän piiri. Jos se on saanut olla armokeskeinen, olen rakastettu, olen hyväksytty, siinä kasvaa terveitä lapsia. Niin se on. Se on elämänvoima tälle matkalle. Me emme saa väärällä tavalla myöskään hengellistää asioita. Saati sitten demonisoida kaikkea. Uskovenakin tässä ajassamme, vaeltaessamme, olemme edelleen ihmisiä. Ja meillä on lupaa olla ihminen. Olemme ja elämme tässä maailmassa määrättyjen lainalaisuuksien alla. On olemassa sellaista väärää syyllisyyttä ja väärää syyllistämistä. Lapsuuteen kuuluu yleensä vaihe, jossa on uhmaikä, jossa äitiä ja isää koitellaan. Siinä vanhemmat tarvitsevat sellaisen tietoisuuden, että tämä kuuluu lapsen kehitykseen. Uhmasta huolimatta lapsi, se tarvitsee rajat, lapsi tarvii rakkautta ja se tarvitsee hyväksyntää. Joskus se koettelee vaan vanhemmuutta, mutta tietoisuus siitä, että tämä kasvuvaihe, se kuuluu luonnollisella tavalla lapsen kehitykseen. Se on isälle ja äidille ensiarvoisen tärkeä. Sitten nuoruus, niin sanottu murrosikä. Ja siinä iässä saattaa joskus jopa ovet paukkua ja raplingitkin karisee. Nuoren mielessä saattaa olla, että ei nuo fossiilit ymmärrä yhtään mitään. Ja äiti ja isäkin saattaa olla tilanteessa ihan ihmetyksissä. Nuori kai siinä etsii sitä omaa identiteettiä, viisaat sanoo. Saattaa itsekin joskus kokea, että olen ihan hukassa. Välillä saattaa olla sellainen halu olla pieni ja käpertyvä iskan tai äidin syliin. Ja välillä tahtoo sitten olla itsenäinen nuori. Toisen kerran leikitään parpeilla tai leikoilla ja toisen kerran ollaan salaa rakastuneita ja ollaan niin aikuismaisia. No entä sitten aikuisuudessa? Niin kuin myös vanhentumisessa, jos nyt tällaista sanaa sitten käytän. Kyllä niissä on oma juttunsa ja oma kasvukipuus. Kävi tässä joitakin aikoja sitten lääkärissä ja tämä lääkäri määräsi mulle sitten 2 kuukauden lääkeannoksen ja aikamoiset ropit olikin. Ja kun minä luin sitten sitä tuoteselostetta ja mahdollisia lääkkeen sivuvaikutuksia, niin huomasin, että siellä sanottiin muun muassa näin, että saattaa aiheuttaa yhdelle ihmiselle 10 000 aggressiivisuutta ja epänormaalia käyttää. Ja silloin sanoin Raijalle, että minä olen varmaan yksi tästä 10 000. Ota minut 2 kuukauden erityistarkkaan. Mitä minä nyt yritän sanoa? Sanon näin, että on vain asioita ja lainalaisuuksia, jotka saattavat heijastua meidän käyttäytymisessämme. Oli sitten kysymys lapsuudesta, nuoruudesta, aikuisuudesta tai vanhenemisesta, sairauksista tai niin edelleen. Näitä kohdatessamme ja kokiessamme saatamme aika ajoin olla itsekin kovin ihmetyksissä. Mutta pääsääntöisesti niitä on ihan turha lähteä demonisoimaan. Me voimme ja meidän tuleekin rukoilla kaikissa näissä tilanteissa Jumalalta apua, Jumalalta viisautta, kykyä, voimaa selvitä näistä tilanteista. Mutta jos me hengellisytämme ja syyllistämme itsemme, lapsemme ja läheisemme tällaisilla asioilla, niin se usein vain on heille vahingollista. Tämä ihmisen syyllisyyteen, syntiin ei ole kuin yksi lääke. Se on se veren evankeliumi, jossa syntinen saa kokea armon, jossa syyllisyys pyyhitään pois. Ja se on Jumalan edessä tapahtunut asia. Vaikka tunne tai mahdollinen sielun elämän haavoista johtuva tunne viestittäisikin meille aika ajoin jotain muuta. Mutta tähän väärän syyllisyyden kokemiseen ei mielestäni ole kuin se yksi lääke, sen asian tiedostaminen ja sen ymmärtäminen. Olen armahdettu, olen hyväksytty, olen rakastettu, olen taivaan kansalainen, Jumalan oma, Isän lapsi. Olen usein maininnut läheiselleni ja myöskin niissä seurakunnissa, joissa olen sitten saanut olla paimenena, niin usein olen sanonut, että minä en haluaisi kertoa Jeesuksesta vaatimuksen sauva kädessä. En vaatimuksen sauva kädessä, vaan haluaisin kertoa Jeesuksesta niin rakkaasti, että se synnyttää vastarakkauden. Paavali kirjoittaa jossakin korintolaiskirjeessä, taitaa olla, sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja on ylösnoussut. Mitä me olemme saaneet? Olemme saaneet anteeksi kaikki meidän syntimme. Ja tätä taivaan matkaa tehdessämme me saatamme Jeesuksen omina Jumalan lapsina elää, tai me saamme Jumalan lapsina päivittää eläessämme tehdessämme tätä matkaa, niin me saamme elää tässä ihmeellisessä, tässä armahdetun asemassa sen matkan, minkä me vaellamme Jeesuksen omaan. Ja vaikka sydämemme meitä saattaa joskus syyttää, niin on kirjoitettu tässä pyhässä Jumalan sanassa, jos sydämemme syyttää meitä, Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. Se on ensimmäinen Johanneksen kirje 3:9. Siis ne Jeesuksen sanat, jotka hän sanoi myöskin halvaantuneelle siellä Matteuksen evankeliumi 9:5, ne kuuluvat myös meille, sinulle ja minulle. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, nouse ja käy. Mennään eteenpäin. Jeesuksen omana ja tässä Jumalan lapsen asemassa. Tämä mahtava uskova asema. Jos itse saatamme tämä unohtaa matkaa tehdessä, niin tiedä se, että Jumala ei koskaan sitä unohda. Se, että me elämme tässä armon piirissä armahdettuna, se merkitsee sitä, että me olemme myös armahtajia, kanssamatkaajia kohtaan. Niin kuin Paavali kirjoitti, tämä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi, siis Kristus, on kuollut kaikkien edestä. Ja sitten hän sanoo, niinpä emme enää tunne ketään lihan mukaan. Emme tunne enää ketään lihan mukaan. Tämäkään ei ole tunnekysymys. On vaan hyvä asioita tiedostaa ja antaa Pyhän Hengen tuoda ne valo. Antaa anteeksi myös sinne menneisyyteen. Antaa anteeksi mahdolliseen isä-äiti-suhteeseen, sinne lapsuuden kodin ilmapiiriin, mahdolliseen sisarsuhteisiin, mahdollisesti lapsuuden ajan seurakuntaan, mahdollisesti sillekin, sille lakihenkiselle paimenelle, jos tällainen on ollut, ja niin edelleen. Jumala sana velvoittaa meitä näkemään Kristuksen veren hinta, matka miehissä, veljissä ja sisarissa, kaikissa niissäkin, jotka on mahdollisesti meitä haavoittaneet tai satuttaneet. Hekin ovat Jeesuksen Kristuksen pyhän sovintoveren hinta. Ja Jumalan lapsia. Meidän hengelliset isät, ne on olleet oman aikansa lapsia. Ja ajattelen, että aina ovat pyrkineet kuitenkin vilpittömyyteen Jumalansa edessä. Jesaja siis kirjoitti, että vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, ne tulevat lumivalkeiksi. Ja vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villavalkoisiksi. Ja vaikka tämä on koettavissa jokaisen kohdalla henkilökohtaisella tasolla, niin se puhuu tässä sitten monikossa. Kollektiivisesti. Siis puhuu yksilölle ja puhuu koko seurakuntaperheelle. ulottuen myös aivan universaalissa seurakuntassa. Ehtyessämme sielun vammoista siis tarvitaan antaa anteeksi ja päästää irti se negatiivinen asia, joka on mahdollisesti sitonut vuosia tai vuosikymmen. Meidät on kätketty tähän ihmeelliseen armoon, meidän menneisyys, meidän tämä päivä sekä meidän tulevat päivät aina vanhuuteen saakka. Nuorena uskovana muistan, kun se oli varmaan vuotta 1980, silloin Varkauden eluntaseurakunnassa, niin kuin eilen mainitsin, se oli meidän hengellinen koti. Muistan, siellä oli kerran sitten meillä julistava vierailija siellä seurakunnassa. Ja hän kertoo tämmöisen tapahtuman, joka jäi minun mieleeni. Kertoi tämmöisestä pariskunnasta, jonka vaimo oli sairastunut tuollaisen muistisairauteen, eli dementia. Ja kun mies menee vaimoaan tervehtimään sitten sinne sairaalaan, niin vaimo miehensä hämmästykseksi kysyy, että kuka sinä olet. Niin mies vastaa, että mutta minähän olen sinun aviomiehesi. Olisiko ollut vaikka kauko? Vaimo katsoo miestä ja sanoo, no, hei hyvänen aika, eihän minä noin vanhan miehen kanssa olen naimisissa. Sitten tämä saarnaaja kertoo, että vaikka vaimo ei muistanut tätä miestä, niin Jeesus nimi ei ollut unohtunut, vaan oli kirkkaasti vaimon huuli. Näin on varmasti monien kohdalla ja uskossa olevia omaisia ja uskossa olevia rakkaita se kovasti lohduttaa. Mutta minulle tuossa siellä penkissä istuessani silloin, niin heräsi sitten mielestäni ikään kuin tänne hiljainen kysymys. No entäs, jos ei olisi muistanutkaan? Jos tämä vanhus, tämä vaimo ei olisikaan muistanut Jeesuksen mitään. Tämä saarnaaja ei muistaakseni antanut tähän minkäänlaista vastausta. Olen kuitenkin itse ollut paimenen ominaisuudessa tämän kaltaisissa tilanteissa. Vieraillessani seurakuntamme kuuluvien vanhusten luona palvelutaloilla ja heidän kotonaan ja niin edelleen. Joku suloinen, ihana vanhus vuosikymmenet Jeesuksen omana kulkeneena hyvän paimenen seurassa vaeltaessaan on nyt iän tuoman sairauden myötä menettänyt muistinsa. Ja puhuu omaisten ja rakkaisten sekä uskon sisaren ja veljen hämmästykseksi aika ajoin tuhmia. Tämä sama veri, joka Golgatalla on vuodatettu, joka puhdisti meidät rikoksistamme silloin, kun saimme tulla uskoon, niin tämä sama veri, jonka turvin olemme saaneet juosta matkan varrella epäonnistuessamme, tämä sama veri, johon olemme saaneet olla kätkettyinä koko tämän uskon vaelluksemme ajan, sekö ei riittäisi elämän viimeisillä metreillä. Kun sairauden runtelemana muistikin on kadonnut ja sairaus nimeltä rouva tai herra Alzheimer saa meistä tahtomattamme muotoa. Muistelen, siellä oli talvipäivät. Joskus olin seurakunnan paimenen ominaisuudessa siellä mukana, niin siellä oli tällainen saarnaaja, joku Ilkka Puhakka, opettamassa ja julistamassa, niin hän viittasi tähän asiaan. Hän sanoi siellä näin, tärkeintä ei ole se, vaikka sairauden runtelemana minä tai joku meistä ei enää kykene tuntemaan Jeesusta. Tärkeintä on se, että Jeesus tuntee meitä. Tuntee sinut ja tuntee minut. Jesaja 49 ja 15 on kirjoitettu näin. Unohtaako vaimo rintalapsensa, niin ettei hän armahda kohtunsa poikaa. Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhota. Katso, kätteni hipiää, minä olen sinun piirtänyt. Ja edelleen Jesaja 46 ja 4. Siellä Jumala sanoi Jesajan kautta, teidän vanhuutenne asti minä olen sama. Hamaan harmaantumiseen saakka minä kannan. Minä olen, niin minä olen tehnyt ja vast edeskin minä nostan, minä kannan ja minä pelastan. Hän vie perille. Siis lapsuus, nuoruus, keski-ikä, vanhuus, minkä ikäisiä sitten itse kukin olemmekaan myös hengellisen lapseutemme määrässä. Tärkeintä tässä on, mihin suuntaan me olemme kasvaneet ja mihin suuntaan me olemme kasvamassa. Olemmeko kasvaneet tai olemmeko kasvamassa Kristukseen, Jeesukseen. Tämä mainitsemani puhakka kertoi, että minkälainen oli apostoli Paavalin hengellinen kasvusuunta. Ja lainaan hänen ajatusta ihan tähän loppuhetkeen. Paavalin kasvu ei inhimillisesti katsoen ollut ylöspäin, vaan ensimmäisessä korintolaiskirjassa, sen 15. luvussa jakeessa 9, Paavali kirjoittaa. Sillä minä olen apostolista halvi, enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Paavali ikään kuin kokee, tai voimme ymmärtää tässä, että hän oli ikään kuin tässä arvoasteikossa ikään kuin apostolista seuraava. Ensi oli 12 apostelia ja sitten Paavali oli 13 tässä arvoasteikossa. Sitten hän kirjoittaa myöhemmin, Efesolaiskirjeen 3. luvussa ja jakeessa 8. Hän sanoo näin, minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaa. Ja nyt oli kasvettu. Nyt huomaamme, oli vain kasvettu alaspäin. Sanotaan kaikista pyhistä halvimmalle. Siis voimme ymmärtää, että uskovistakin kaikkein halvimmaksi. Sanoo Pauli, minulle on annettu tämä armo julistaa evankeliumia pakanoille. No entäs sitten Timoteus-kirjeessä, tässä paimenkirjeessä. Hän kirjoittaa 1:15. Hän sanoo näin, varma on se sana ja kaikin puolen vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suuri. Tämä kirja, jonka tässä Paavali siis kirjoittaa, on niin sanottu paimenkirja, jonka Paavali on kirjoittanut todennäköisesti vankilasta vapauduttuaan. Matkaa hän oli saanut tehdä Jeesuksen seurassa pakanain apostolina. Hän oli saanut olla synnyttämässä seurakuntia. Jumalan pyhän hengen armolahet oli toimineet hänen palvelutehtävässä kautta enemmän kuin ehkä kenenkään muun kautta sen jälkeen. Ja nyt hän on ikään kuin jo vaelluksessaan, ilta alkaa jo hämärtämään. Mutta samanaikaisesti jo koin, että aamuruskokin alkaa jo kajastamaan, näkee matkansa määrän pää. Paavali tietää matkansa suunnan ja lopuksi hän kirjoittaa, että hän on kaikista syntisistä suuri. Mutta hän myös sanoo tämä ihana sana meille ja haluan sen jättää. Varma on se sana, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Ihana armo, osaksemme tullut. Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Nämä oli nämä ajatukset tässä minulle tähän hetkeen. Ja tiedän, että Raijalla sitten on oma osuutensa ja hän puhuu sitten tästä anteeksi antamuksesta tässä loppuosassa, mikä sitten Raijan osa on. Ja minä olen jotenkin kokenut, että kuitenkin tässä kun olemme palvelleet ja olleet tässä Jumalan kasvojen edessä näinä päivinä, niin tässä on ollut jonkunlainen tämmöinen punainen lanka, ikään kuin tämmöinen yhdenmukaisuus, joka on kulkenut koko näiden raamatun tuntien ja näiden mukaan. jossa ollaan niin kuin saatu kokea tämmöistä Jumalan pyhän hengen hoitoa ja apua. Rukoillaanko tässä vielä tässä hetkessä ja katsotaan sitten, miten mennään eteenpäin. Joo, kiitos rakas Jeesus tässä. Saa olla kasvosi edessä. Saan kiittää tästä suuresta armosta, joka on meidän osaksemme tullut. Saan kiittää Golgatasta. Kiittää pyhästä verestä ruumisi uhrista. Saan kiittää siitä, että sinä annoit itsesi, että meillä elämä olisi. Saan kiittää siitä, että sinun haavasi, sinun sovintohaavasi, ne eivät työnnä pois, vaan ne aina vetävät lähelle. Kiitos siitä, että tänään me saamme tulla sinun eteesi. Saamme julistaa Jeesuksen nimen. Saamme julistaa toinen toisellemme veden voimaa, puhtautta ja vapautta. Saamme julistaa myös anteeksi antamusta sinne menneisyyteen, niihin asioihin, mistä eilen puhuimme, mitkä on saattaneet satuttaa ja on saattaneet haavoittaa. Mutta me annamme anteeksi ja me julistamme toinen toisillemme. Julistamme sinne menneisyyteen niihin asioihin, jotka on satuttaneet tai haavoittaneet. Julistamme Golgatan voittoa ja veren voimaa ja täydellistä anteeksi antamusta. Ne on anteeksi annettu. Ja kiitos siitä, että niin kuin sinäkin, joka Herra olet meille anteeksi antanut, sinä et muista meidän rikkomuksiamme, vaan ne on sovitettu ja meren syvyyksiin upotettu. Kiitos siitä, että sinä haluat, Herra, meitä, Herra, vahvistaa tänään, käsittämään tämän meidän asemamme sinun lapsinasi, niin että se saa oikein vaikuttaa myönteisesti meidän elämämme laatuun. Oli myrskyä tai oli, Herra, myrskytuulta tai myrskyaaltoja, sinun armosi ei meistä väisty. Kiitos siitä, että sinä kannat, sinä viet perille. Sinä olet joka päivä meidän jokaisen kohdalla. Et hylkää, etkä jätä. Kiitos siitä, että tänään tässä, Herra, tässä hetkessä ja tässä iltapäivässä, kun käymme, Herra, sinun kasvoisi eteen, anna taivaallisten balsamien oikein. Levätä meidän yllämme, halleluja. Haluat hoitaa, haluat parantaa, nähdä asemamme. Ja saamme voimaantua, Herra, voimaantua sinun kasvoisi edessä, niin että me saamme mennä ja saamme jaksaa mennä eteenpäin sinun voimassasi, halleluja. Ja niin kuin eilen kuulimme, saamme olla näitä viheriöiviä miehiä ja naisia vielä vanhuudessakin, halleluja. Kiitos siitä, että jäät siunaamaan Jeesuksen nimessä. Aamen.